Ja, det finnes et navn jeg elsker over alle. Et navn som lever når de andre dør. Om verden vil oss bare dårer kalle det navnet Jesus lykkelig meg gjør. Det så underbart, det navnet Jesus, for evig skal det bli min melodi. Det navnet ga meg full og herlig frelse. Det løste meg fra syndens slaveri. Det jo ord som dufter av en fjern fortid og bedehusbenker og kaffe og julekake, dette her. Det noe som det dyppet av i melk og honning. Og, ja, det sånn som også Ståle ga litt uttrykk for, det jo en litt sånn tosidighet for kanskje oss moderne mennesker i anførselstegn når vi møter tekstene, for det så lett å ironisere over. Det lett å si at, oi, 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 her var det noen nødrim. Her det noen uttrykk som ikke faller lett i munnen på noen av oss. Og som for evig skal bli min melodi og sånne ting. Det kanskje ikke dagligspråket vårt. Og likevel så det noe som berører. Det noe ekte i det. Og det noe utrolig sant i det. Det finnes et navn jeg elsker over alle. Det finnes et navn som lever når de andre dør. Men det det å våge å si det. Å våge å si det med følelser. Å våge å si det naivt. Å våge å si det rett ut. Og det tenker jeg. Når jeg nå har også gått gjennom disse tekstene som jeg har fått av Marianne og sånn før den gudstjenesten her, at det noe flott med det. Det sier noe ubeskyttet, uten å tenke på at nå skal jeg høres flink ut, eller nå skal jeg høres kul ut, eller noe sånt, men bare si at sånn det faktisk, og det flott. Det samsvarer, synes jeg, med en historie i det nye testamentet. Og det noe som skjer etter at Jesus har stått opp fra de døde, og han møter disiplene sine igjen på stranda ved Tiberias sjøen. Og der ikke minst Peter, lederen av disippelflokken. Han som alltid hadde hatt de store ordene på sin side, men som også var den som hadde sviktet av Jesus mest grunnleggende, når han hadde banna og nekta på at han kjente han. Og så møter han Jesus igjen. Og Jesus har egentlig bare ett spørsmål å stille Peter. Og det spørsmålet Peter, elsker du meg? Og så han kommer ikke og spør om alt han tror på, eller hva han har gjort, eller nå vil jeg virkelig ha en skikkelig unnskyldning her, eller et eller annet sånt. Men han stiller ett spørsmål. Elsker du meg? Og Peter, han merker det i historien, han litt tilbakeholden, han synes det litt vanskelig å svare på. Han sier, ja, du vet jeg har deg kjær. Så omskriver det litt. Jesus spør igjen, elsker du meg? Ja, du vet jo at jeg har deg kjær. Og for tredje gang så sier han, elsker du meg? Og Peter sier, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og dette egentlig kjernen i hva kristendom handler om. At kristendom handler ikke om alt rundt omkring. Ikke alle reglene, ikke alt vi skal få til. Men det handler dypest sett om et kjærlighetsforhold. Det handler egentlig om hva som finnes i hjertet ditt. For det ut fra hjertet ditt alt annet vokser fram. Og jeg har brukt det eksempelet før, men jeg har lyst til å si det en gang til. At hvis det kommer, eller kanskje det har vært, den gangen man legger seg på kne foran en kvinne, en jente, og spør, vil du gifte deg med meg? Noen gjør det sånn i hvert fall. Det veldig romantisk, ikke sant? Og tenk deg at den kvinnen som du da har, nå gir hele ditt hjerte og håper inderlig på et ja, sier, ja, jeg skal love deg at jeg skal kunne være trofast mot deg. Jeg skal være en fantastisk husmor. Jeg skal lage god mat til deg hver eneste dag. Jeg skal vaske gulvene dine. Jeg skal organisere det sosiale livet i familien vår. Jeg skal passe på at du har på deg rene klær hver dag. Og en lang liste. Men så kommer det en ting Men det en ting jeg ikke kan gi deg, og det hjertet mitt, for det tilhører en annen. Vil du ha gifta deg på de premissene? Altså der du fikk absolutt alt, bortsett fra det som egentlig teller. Jeg tror ikke det. Jeg tror alt det andre egentlig mindre viktige enn det vi egentlig ønsker I et forhold, nemlig kjærligheten, hjertet. Og hvis vi først får det, så kan vi leve med ganske mye annet, som kanskje ikke helt på stell. Jeg tror det litt sånn også hvis du tenker på ditt forhold til Gud. At Gud kommer ikke til deg og spør om alt du skal gjøre eller sånn for ham, men han spør deg egentlig om en ting. Hvor egentlig hjertet ditt? Kan jeg få hjertet ditt? Disse sangene som synges her I dag, de kommer opp fra pietismens tid. Og pietisme, det et ord med mange negative klangbunner hos oss. For vi tenker mye på regler og alt man skulle gjøre, alt hvordan man skulle oppføre seg, alt som ble så gærent, kanskje. Men pietismen, egentlig det som ligger I kjernen av den, når den ble løftet fram, I 1675 startet det, da Philip Jakob Spener skrev en bok som het Pia Desiderio, en fromme ønske. Og det han egentlig snakket om var at han så på alle som var kristne, og spesielt alle studentene, alle som skulle bli prester, og så hvordan de lærte seg alle læresetninger, men han så også hvordan det støva det. Alt satt liksom inn I hodet her. Og det han ville var å si at det her handler ikke om alt du får inn I hodet ditt. Det handler ikke om alt du studerer, det handler ikke om det. Men det handler om hva som I hjertet ditt. Og så ble det en kjempebevegelse der man sa at å være kristen, det handler egentlig om hjertet ditt. Og kjærligheten din. Og det handlet ikke bare om de varme følelsene overfor Gud, men det ble en utrolig sterk kraft I samfunnet. Det var de som begynte å bygge sykehus, det var de som begynte å bygge barnehjem, det var de som begynte å bygge skoler, og det var de som begynte å sende misjonærer ut til andre deler av verden. Det var en enorm kraft I pietismen I de første årene, som nettopp var at man ikke bare ville ha en eller annen slags mening om Gud eller sånn oppe I huet her, men man ville ha hengivenhet. Hengi seg til det. Gi seg hen til det. Og gjøre noe, og, ikke sant? Og da vokser det fram utrolig mye I samfunnet. Det der egentlig hele velferdssamfunnet vårt starter I pietismen. Og så det jo sånn som det skjer med veldig mye, at det går noen generasjoner, det går noen år etter år etter år, og så blir noe av denne første kraften, ikke sant? Den synker ned, og så blir den gjort om til regler, og hva man bør gjøre, og hva man ikke bør gjøre, og skal gjøre, og ikke skal gjøre, og så blir den kanskje sin motsetning. Og så trenger man å frigjøre seg fra det også. Men så kan vi hente opp disse sangene som enda bærer noe av hjertet I denne bevegelsen, nemlig som Ståle sier, finnes som Jesus en venn I nøden. Sant? Som vi synger her, det finnes et navn jeg elsker over alle. Og det det du egentlig inviteres til når du kommer I kirke. Det jo ikke å komme inn I en sosial sammenheng eller I et slags nettverk der man skal følge en del regler eller hva det nå skal være. Men det inviterer deg inn til et møte med Jesus. Noe som så sterkt når man opplever det. At det forandrer hele livet. Det griper tak I hjertet, det går inn I dypet av personligheten, og det skaper noe nytt. Nå etter at jeg har prekt, så skal vi synge en sang sammen som ganske kjent. Den heter «Nærmere deg, min Gud». Og den ble egentlig skrevet, eller den ble skrevet I 1840. Og det var en dame som skrev den, Sarah Adams. Hun var egentlig skuespiller, hadde spilt Shakespeare og hadde en stor karriere. Men så gikk det litt skeis etter hvert. Så på denne tida, når hun skrev den salmen, så var hun ikke lenger aktiv som skuespiller. Hun hadde gi opp den karrieren. Men salmen, sangen, nærme deg min Gud, det jeg tenker jeg tror nesten alle her har hørt den. Men nesten ingen vet hva den handler om. For den har en underliggende historie som går gjennom alle versene. Og som man egentlig må, I hvert fall kunne litt bibelhistorie for å skjønne. Og den handler om Jakob. Jakob som var tvillingbroren til Esau, historien her. Esav er den førstefødte, Jakob den neste. Og Esav har i sin kultur da alle førstefødselsretter, det er han som skal arve, gården og alt mulig fra faren. Jakob er den som lurer til seg hele tiden. Han selger, prøver å kjøpe, han kjøper egentlig førstefødselsretten fra broren sin, ved å gi mat når han er sulten. Han er den som hele tiden er en som lurer til seg ting. Og til slutt så blir det en familiekrise, og han må flykte fordi broren vil drepe han. Flykter bort fra landet sitt, og han kommer over grensen. Han forlater hele sin sosiale bakgrunn, hele sin trygghet, sin familie, sitt folk, og står på grensen, og det blir natt. Og han legger seg ned for å sove, bare en stein under hodet. Og når han sover, så får han et syn. Han ser i drømme en stige som går opp til himmelen, og så ser han engler som stiger opp og ned. Og han opplever det som et møte med Gud. Gud taler til han og sier at han skal være med han. Altså midt i natten, midt i sviket, midt i flukten, så møter han en Gud som kommer med nåde og sier, til tross for alt du har rotet deg med livet ditt, så skal jeg være med deg. Og Jakob våkner opp, han reiser et alter der, han kaller stedet Betel, som betyr Guds hus, og så reiser han videre. Det er underteksten, det er historien som går gjennom sangen «Nærmere deg, min Gud». Og dere kan jo se det når vi skal synge nå, og legge merke til det. Og så skal dere tenke på det, at dette her gjelder jo oss. For vi er ofte flyktninger fra ting som har skjedd i vårt eget liv. Vi opplever ofte disse nettene, og vi føler oss forlatt, og er ikke sammen med det som gir oss trygghet eller omsorg. Og i de nettene så skal vi vite at da kommer Gud til oss. Ikke først fra ømst for å si, nå har du rotet det til, nå får du bare komme deg vekk. Men kommer der og sier, jeg er fortsatt med deg. Du skal fortsatt få bære troen på meg og mitt nærvær i ditt liv videre ut på det som er veien din. Og det er i det perspektivet sangen synger, handler om å komme nærmere Gud. Uansett hva som skjer, så er det egentlig det aller viktigste i livet vårt. Den vandringen mot Gud. Skal vi be sammen. Jesus, takk for at du faktisk er det navnet som lever når alle andre navn dør. Og du er den det går an å elske gjennom alle livets faser. Og takk for at det faktisk er sånn at til og med når vår kjærlighet blir kald, så elsker du fortsatt oss. Og vi ber om at vi alle må kjenne det dypt inn i hjertet vårt nå. Amen.